Eksperti prognozē, ka Krievijas karaspēks iespējams plāno uzsākt ofensīvu Donetskas apgabala rietumos. Krievijas spēki plāno ieņemt visu Donetskas apgabalu, un šāda iespējamā ofensīvas operācija varētu stiprināt jau notiekošo ofensīvu netālu no Donetskas un Bahmutas. Analītiķu ziņojumā arī teikts, ka Kremlis visticamāk pastiprinās informatīvās kampaņas, kurās tiks runāts par to, ka Ukrainā tiek pārkāptas reliģijas brīvības un preses brīvība. Tomēr neskatoties uz Krievu potenciālu, analītiķi uzskata, ka tuvāko mēnešu laikā viņiem neizdosies ieņemt strateģiski svarīgu teritoriju. Tikmēr Ukrainas puse prognozē, ka Krievijas karaspēks varētu uzsākt ofensīvu 2023. Gada sākumā. Krievijai turpinot ofensīvu Bahmutas un Avdijivkas apkaimē, kur pārsviesti ievērojami spēki, tā cenšas gūt pārākumu ar masu, bet Ukrainas bruņotie spēki veiksmīgi notur savas pozīcijas un atvaira Krievu uzbrukumus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ikvakara uzrunā atzinis, ka situācija frontē joprojām ir smaga.
Spokoju na pradavī nemaja.
Frontē miera nav, nav nekā viegla un vienkārša. Katra diena un katrs metrs nāk ārkārtīgi smagi. Sevišķi tur, kur visa okupantu taktika velk uz to, ka ar artilēriju visu iznīcina, lai paliek tikai plikas drupas un krāteri zemē.
Goli, ruīni i voronki v zemlī.
Zelenskis sacīja, ka Krievija Donbasā iznīcina pilsētu pēc pilsētas, tāpat kā Mariupoli, kā Volnovahu un kā Bahmutu. Aizstāvēties šādos apstākļos nav tikai varonība, tas ir kaut kas vairāk, uzsvēra prezidents. Par situāciju pie Bahmutas stāsta bruņoto spēku 24. Brigādes preses pārstāvis Aleksandrs Savčenko.
Серед них дуже багато ув'язнених, яких вони не шкодують.
Uzbrucēju vidū ir daudz ieslodzīto. Reizēm pārtveram sarunas par to, ka viņiem teikts, ja neieņems kādas pozīcijas līdz saulrietam, viņus var iznīcināt. Tāpēc viņus dzen un dzen. Cenšas arī ieņemt Bahmutu ar taktiskiem ieročiem, jo pat tiešo viņiem nesanāk. Tādā veidā cenšas nogriezt piegādi un piespiest Ukrainas karavīrus atkāpties. Pašreiz mūsu karavīri stingri turas dod pretspēku un pagaidām ienaidniekam būtisku panākumu nav.
Značnih uspihi nemaja.
Laikraksts The New York Times savukārt raksta, ka nākamais Ukrainas bruņoto spēku mērķis ir Melitopoles atbrīvošana. Melitopole ir pazīstama kā vārti uz Krimu, jo tā atrodas divu galveno automaģistrāļu krustojumā un tur atrodas arī svarīgas dzelzceļa līnijas. Melitopoles atbrīvošana palīdzētu atbrīvot arī Zaporižas un Hersonas apgabalu okupētās daļas, kā arī tuvinātu Ukrainas spēkus Krimai. Apzinoties nopietnos draudus no Krievijas raķetēm, tiek nopietni strādāts pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas. Zelenskis norādījis, ka šonadēļ padarīts būtisks darbs, lai to stiprinātu.
Постійно посилюємо нашу протиповітряну і протидронну оборону.
Mēs pastāvīgi stiprinām pretgaisa aizsardzību un pretdronu aizsardzību, un mēs darām visu, lai Ukrainai iegūtu modernākas un jaudīgākas sistēmas. Šodien esam panākuši nozīmīgu progresu pretgaisa aizsardzības jautājumā.
Питання щодо ППО
Zelenskis iespējams runā par telekanāla CNN vēstīto, ka ASV gatavojas paziņot par Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmu nosūtīšanu uz Ukrainu. Šādas ziņas izsaukušas reakciju no Krievijas. Proti Krievijas vēstniecība Vašingtonā norādījusi, ja informācija par šo sistēmu nodošanu Ukrainai apstiprināsies, tad tiks piedzīvots vēl viens provokatīvs ASV administrācijas solis, kas var novest pie neparedzamām sekām. Krievijas diplomāti norādīja, ka ASV ievalk sevi arvien dziļāk karā Ukrainā un ar savu rīcību nodara milzīgus zaudējumus ne tikai Krievijas un ASV attiecībām, bet arī rada papildu riskus globālajai drošībai. Bet laikraksts The Washington Post raksta, ka ASV plāno nosūtīt Ukrainai modernu elektronisko aprīkojumu, kas nevadāmu lidmašīnu munīciju pārvērš viedbumbās. Komplektos, ko saņems Ukraina, būšot globālās pozicionēšanas ierīces, kuras var pieskrūvēt pie dažāda veida ieročiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.